denilýär we Hytaý ýaly ýeke hyzmatdaşa bil baglamaklyk çonra da olaryň öz maksatlaryna eýermeklerine ýol berýär.
Diýip Ançewski aýtdy. Ýöne şonu da Türkmenistan Hytaý bazarına garaşlylygy azaltma üçin finansiýalar etdi. Hytaý ýurdun iň esasy energiýa müşterisi bolmagyna galýan mahaly Russiýa soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdi Muhammedow KKK-synyň oruna geçeli bäri Aşgabat Kremli bilen hem gatnaşyklary ýygjamlaşdyrdy. Türkmen lideri özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Russ prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy.
Serdar Berdi Muhammedow häkimiýet başyna geçeli bäri Russiýa bilen gatnaşyklary iler tutýanlygy aýdyňdyr. Bu olorun täze yollar açmak ve öz hyzmatdaşlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gawatda edýän finansiýalaryny gorkodýar.
Deyip London'un Royal United Services Institute'unun hem de Singapur'daki S. Rajaratnam adına Kalkara Gatnaşıkları Öğrünüş Mektebi'nin ulu ilmi işgari Raffaello Pantucci Azat Avrupa'da attık radyosunun sökbetteşlikta itti. Yine şonlu da analitiklere göre Hıtay'a öz tevi gazını eksport ediyen Rusya'nın Aşgabat'ın Pekin'e garaşlılığını den avramlaştırmak bavatını berip bilecek yardımlarının çeklidiğini aydiyarlar. Hıtay 2021-ci ilde Türkmenistan'ın kalkınış gaz kenine tədi kuyuları maya koydu. Şelide Aşgabat Pekin'in xaz köp Türkmen gazının Hıtay bazarlarına iyi verilmeğini üpçün edip bilecek gaz geçirici ulgamlarını giyinletmek işlerini çaltlandırmağına umid bağlayar. Hıtay'a çekilen hedirki gaz geçirici ulgamı A, B ve Ç linyası deyilip bilinen 3 paralel gaz geçiriciden düzülüyar. Bu gaz geçiriciler Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ve Qazaqstanyň üstü bilen Hytaýa barýar. Bu gaz geçiriciler arkaly daşalýan gazyň 80 götürüm töwereği Türkmenistanyň gazy bolup durýar. Berdi Muhammedow inne ulgamyň täze bölüginiň D şahasynyň durmuşa geçirilmegini isleýär. 4-nji şaha başga ugur bilen çekiler. Ol Özbekistanyň, Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň üstünden geçip Hytaýa barar. Ýöne bu geçiriciniň guruluşy tas 10 ýyl töwereg wagt bäri logistika tehnologiýa we siýasy pädhilçilikler sebäpli ýa-da testirilýär. Ýöne şonu Aşgabat täze gaz geçirjiniň işe girdirmegine höwet bildirýär. Sebäbi täze geçirji Merkezi Aziýa Hytaý gaz ulgamynyň kuwwatyny goşmaça 30 milliard kub metr töwereg arttyrar. Şeýlelikde ulgamyň umumy kuwwaty ýyllyk 85 milliard kub metr töwereg gazy iýbermäge ukypli bolar. Bu bolsa nawt ýetmezçiligini nejir çekýän Türkmenistan üçin goşmaça girdiji bolar. Pekin bu taslama açık goldu bildirdi. Hıtay'ın Milli Nevtgal Korporasyonu'nun taslamanın kuruluşunu maliyeleştirecektiği haber veriliyar. Yönü Hıtay gaz geçiricinin işe girdirmeyene hovlukmayar. Hedirki bar olan gaz geçiricilerde henüz de Türkmen gazının eksportuna yer var. Pekin'in dünyada başka da tevi gaz üpçünçleri var. Rusya hem Hıtay'a geçirici arkalı gazı veriyar. Avustralya Hıtay için suvuklondurulan gazın en esası eksportçısı olup duruyar. Analitiklere göre bu den avramsızlık has amatlı bakadan gaz satmağa ımtılayan ve gelecekki gaz geçiricilerin kuruluşunun tiz tamamlanmağını isteyen Türkmenistan'a ucuyuptu tesir gücünü veriyar. Hıtay şonu da bar olan kıyınçlıklara varamazdan Aşgabat için özüne çekici hizmattaş olmağını galiyar deyip Ançewski sözünün üstünü yetiriyar.
Karaşlılığın şeyle derecesi daşardan fere diyen kıyınçlar için hayran alırcı olup bilir. Yönü bir Türkmenistan'ın daşar siyasetinin elitani hakimiyet başında saklamaktan avarattı varadaki pikiri doli kıvap geliyor. Olara halkari işlere katır katışmadan kazanıp bolacak belli miktarda energetika girdiciler derur. Bu ýagdaý bolsa Hytaý esasy ur hükmünni saklap galýar.
Deyip Ançewski aýtdy. Hormatly dinleyijiler, biz size Azat Avropada Türk radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermini Reed Standishing türkmen lideriniň Pekin'e mülasıran devlet sapari ve Türkmenistan'a katnaşıklar varadak sinleştirdik. Koşmaçı mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın devlet haberleri agentliğinin mağlumatına göre Türkmen prezidentinin Hıtay'a mülasıran devlet saparının devamında taraflar 15 tüvere ve özara düşünüşmek ehtinamasına aş olsanı energetik pudoğunu hizmettaşı koyunca düşünüşmek ehtinamasına kol çektiler.
Hepdenin zeminin liyartınız. Gepleşiklerimizi adım kuklar varadaki sökvet. Türkmenistan'ın tədi prezidentinin geçirmeğine varasılayan hukuk özgörtmeleri varada hukuk koruyucu təcigül Begmedova hemde rayet aktivisti. Odalki diplomat Nur Muhammed Hanan filan geçirilen kurulun döşlük gülen devam ettiriyar. Yönü bu sökvete geçmezdenin adım kuklar temasında yine vurgedek Güllenmegimize sebep bolan täzelik barada kardeşim gödörün taýýarlan maglumatından bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistanda adalatsyzlyk we işden kowulanlygy barada açyk çykyş eden soň 9 ýyl möhletli tutsaglygy höküm edilen Lukman Hursana Ismatullaýewa boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Ismatullaýewa bitaraplyk güni münasibetli geçirilen günä geçişiň çäginde dekabr aýynda boşadylypdyr. Onuň azatlygy çykarylmagy baradaky maglumatlar Lukmanyň bihanun işden boşadylmagy bilen bagly ýagdaýy barada habar beren Türkmen News neşriniň çeşmeleri tarapyndan hem tasdiklendi.
Hursanay Ismatullaýewa dekabr aýyny boşadylygy her kuwagtda maskarasy bilen öýünde bolýar.
Dip azatlygyň çeşmelerinden bir aýdar. Hursanay Ismatullaýewa 2021-nji ýylyň 16-njy iýulunda Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýan aktivistleriň Ýewropa parlamentiniň deputatlary bilen geçirilen ýygnakda eşinden bir kanun boşadylandygy barada gürlen gününiň ertesi tutsak edildi. 10 adamdan ibarat topar Zenany öýünden alyp gidenden soň Ismatullaýewa bilen birnäçe hepdeläp ara gatnaşyk bolmady. Soňra doktor Ismatullaýewa kezaplyk taýplandy adam hukuklaryny goraýan aktivistleriň we Lukmanyň garandaşlarynyň pikiri soňa garşy suwdy ýeşe toslanyp tapyldy. 2021-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda Aşgabatdaky sud ony günäkär hasaplady we 9 ýyl azatlykdan mahrum etdi. 2020-nji ýylyň güýzünde Hursanay Ismatullaýewa Türkmen News neşrine 2017-nji ýylda näzaklara gereksiz töleglü synaglary we operasiýalary bellemekden ýüz öwrenligi, şeýlede köpçülükden çäreleri gatnaşmak istilmeýänligi sebäpli perinatal merkezden işden kowlanlygyny gürrüň berdi. Onuň işden çykarylmagyna bejergi üçin Sankt-Peterburg şäherine gitmegi bahana boldy. Şondan soň Lukman birnäçe ýyllap işine gaýdyp bilmändir we beýleki hastahanalarda iş tapyp bilmändir. 2020-nji ýylyň ahyrynda ol Berdi Muhammedowyň adyna video görnüşli ýüzlenmesi bilen çykyş etdi. Şol ýagdaýda Lukman raýatlaryň prezidenti ýüz tutup internet arkaly habarlaşyp adalat gazanmagy mümkinçiligi bolan bolsa, onda olaryň halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň kömek soramagyna zerurlygyň bolmajagyny aýdypdy. 2021-nji ýylyň 15-nji iýulunda Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Ýewropa parlamentinde adam hukuklaryny goraýjylaryň gatnaşmagynda geçirilen online duruşukta Lukman'ın işinde qaytadan dikeldilmege urundaki görüşü varadı gürrüm verdi. Ertesi gün Ismatullaýewa tutsak edildi. Adam hukuklarını goraýjy birnäçe halkara guraması we Ýewropa parlamentiniň agzalary Ismatullaýewanyň dessine boşadylmagyny talap edip çykyş edipdi. Derňewçiler 2016-njy ýylyň iýun aýynda Ismatullaýewanyň garry Wiçeslaw Şapowalowyň bir otaglı kwartirasyny hususylaşdyrmak üçin onuň hatynda onuň golyny galplaşdyranlygyny we 2019-njy ýylyň güýzünde ony garrylar öýüne yerleşdirenligini öňe sürdiler. Derňewçiler 2020-njy ýylyň may aýynda Lukmanyň garry adamyň kwartirasyny Bika Mämedowa 270 000 manada satıp puly özüne alanlygyny öňe sürdiler. Türkmen News neşriniň çeşmesiniň habaryna görä Hursanay Ismatullaýewa bir gary adama kömek edipdir we onuň garandaşlarynyň haýyşy boýunça öňe edipdir. Lukman Şapowalowy birnäçe ýyllap bejerdi we 2019-njy ýylda bu adam garylar öýüne tapşyryldy. Onuň kwartirasy satyldy we girdeji Şapowalowyň garandaşlaryna geçirildi. Şol bir wagtyň özünde de neşiriň çeşmelerine görä Şapowalowyň garandaşlary Lukmanyň adyna aldaw ýa-da ogurlyk barada hiç hili şikayet etmeýändirler. Hursanay Ismatullaýewa iň soňky amnistiýa saatynda azat edilen we adam hukuklaryny goraýjylaryň pikirine görä jinayet işi siýasy sebäplere görä toslanyp tapylan ikinji adam boldy. Dekabr aýynda Balkan awatly ýurist Peýgamberdi Allaberdiýewiň boşadylandygy mälim boldy. Türkmenistanyň Nebit we gaz ministrliginiň Nebit gaz Nebit bölüminiň Çatı olu işlen Allaberdiyev taşar yurtlardaki Türkmenlerin protest hareketi bilen bağlanışıgı sebeple 2020 yılın sentyabr ayında Türkmen hopsuluk güçleri tarafından tutsak edildi. 2020 yılın 29. sentyabrında Türkmen Suudoni huligançılıkta günahkarladı ve 6 yıl azatlıktan mahrum etti. Birleşen Milletler Kuramasının esasız tutsaklıklar boyunca iş topori Peygamber geldi Allaberdiyev'in tutsak edilmegini esasız ve halkarı hukukuna ters gelýär dip ikrar etdi. Bu aralykda beýleki aktivistler we raýat jurnalistleri şol sanda Nurgeldi Halykow we Mansur Mengelow türkmen türmelerinde galýarlar. Şeýlede 2018-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikden soň ýetirim bolan soňra dönüklükde aýplanyp 20 ýyl azatlykdan mahrum edilen Ömürzak Omar Guliyewiň ykpaly barada hem hiç zat bilinmeýär. Türkmen häkimetleri Omar Guliyewiň azatlygyny öňe sürseler-de Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri bu maglumatlary tasdiklamadylar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyňy. Gepleşiklerimizi ýurtda saklanyp galýan adam hukuklary ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen häkimiýetleri geçen ýylyň dekabrynda Syýastus Sowýada gyzdan ýetir hasaplanýan iki adamyň türmeden osap maskalasyna gowuşmagyna mümkinçilik döretdi. Olar 12-nji dekabrda berilenilen beýtaraplyk gününe gabat günäsi geçilen 308 tutsagyň arasyny azatlyga çykdy. Emma yurttaki yapıklık, hususan türme, tutsoğluk gülen vağri mağlumatların yaşırin saklanmak sebepli gürrün edilen iki tutsoğun birinin azatlığa çıkanı bir heptezon dasarı yurtlara sığıp çıkan olsa ikinci adım arada kavar dini tədi illan son belli volli. Oların türmeden vasadılmağı bir taraftan begençli kavar olan olsa ikinci taraftan siyasi tutsoğların azatlığa çıkmağı yali govi. Özünü hukuk devlet diye atlandırýan ýurda awraý getirjek maglumatyň hem şeýle giýjigip çykmagy emele gelen adam hukuklary ýagdaýynyň tassan öňkü durkunyna saklanyp galýanlygyny işaret etdi. Bu ýagdaý barada adatlyga pikirini aýdan synçylaryň çen çakyna görä Serdar Berdimuhammedow birden iki tutsagy adat etmegi. Bir taraftan onun täze prezident hökmünü awraý almak isleýändigini görkezse, ikinji taraftan tutsaglykdan çykanlaryň azatlykda hem tutsag ýaly gorkuda galmagynyň dowam etmegi Sapar Murat Niýazow mektep okuwçylaryny jeda öýlerine ekskursiýa aýlamak aradaky isleg arzuwlarynyň döreden howatyrynyň diňe telewizioniň ekranlaryna galmagynyň işaret etdi. Türkmenistanyň türmäniň we kanunlaryň halky gorkulmak Bir tabiýenlikde sessiz saklamak üçin ýarag hukmyny ulanýanlygyny öňe sürýän olorky diplomat Nurmuhammed Hanaw gorky howatyr ýagdaýynyň ilkinji prezident döwrüne başlananlygy barada öňden aýdyp gelýän pikirlerini gaýtalap, her niç kem bolsa gyzdan ýetirleriniň azat edilmeginiň özünü ýurdun üýtgejekdigini biraz umyt döredenligini aýtdy. Yönül azatlık gülen eden telefon sökvetdöşlüğünü Hursanay İsmatullayeva bilen Peygambergelli Allahberdiýew türmeden boşadylyp Nurgelli Halikow, Murat Düşenow ýaly tutsaglaryň gözden salynmagynyň, halkara uramalarynyň we halkyň öňünde aňsat awra ýalanyna görä has ulrak awra ýalmakdan saklanmagynyň sebäbini düşünmegiň özüni kyn düşenligini hem boýnarly.
Gowrsun aýtsam geň görmelidir. Başadylaryň başlan ýylyny alyp görsek 20-nji ýyl, 21-nji ýyl. Şolar bilen geň atlarda ýa-ni 20-21-nji ýyllarda Ismatullaýew 9 ýyl berildi. Düşemow, Halikow bulary her sene zertilen halkara guramalar. Emmesi barada da meselelerini goýýardy. Ýöne näme üçinler olar barada tesin ýok. Olar boşatmanlar diňe şulyk adam boşatdylar. Mümkinçiligini aýtmak, men üçin doğrusunu aýtsam kyn.
Ýöne Hanaw beýlik siýasy tutsaglaryň ýa gyzdan ýetirleriniň geljekde halkara guramalaryň we raýat aktivistleriniň alyp barýan tagallarlarynyň çägini azatlygy çykmagyna umyt baglaýar.
Doğrusun aýtsam hakykatdan hem ni bular boşadylandan soň ýene halkara guramalar birinjiden Yankı boşadanınız için sağ olsun deyip şolar yarı yüzlenme bolor deyip pikir etken hem kalanlarım boşatmanızı haş etken deyip şolar yarı yüzlenmeler bolor. Oğun bolso varada kurum yok. Nem için neyden o halka ara kurum olara bizim yüzleniyiz başka ile ki enfa olurum yüzleniyeler. Şun için son kudu orada yığı yığıdan yankı Evrosoyuz'un delegasyaları halk insan hakları korumak varada. Şolun delegasyaları Türkmenistan'a gelip diyalog geçiriye. Şu diyalogta da yankı adamların hatları tutuluyor. Şun için umut var. Eyleklerim enlikü edek yankı amnistiya olunu boşadılmağı mümkün ne fikir etken.
Türkmen Helsinki gazetasynyň başlygy Täjigul Begmedowanyň azatlygy ýazmaça beren düşündürüşünü aýtmagyna görä, Allahberdiýew we Ismatullaýewanyň hökm edilen türme möhletlerinden has öň azatlygy çykmaklarynyň iň esasy we birinji sebäbini olaryň garynlaşlarynyň batyrgaýlygyndan, ýagny peýgamberliginiň we Hursanaýyň bikanyň tutsak edilenligini gorkman, wagtyny degişli ýerlere ýetirmegi başaranlyklarından gözlemeli.
Cinayet işinin kalplaştırılandığını, kadiyetin çıkaran kararının adaletli bulmandığını tübut edeyen faktları getirip, badaba çıkış eden ve hakimiyetlere batış görkodun adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler, aktivistler hem onların türmeden boşadılmağında ulu rol oynadı.
Deyip Begmedowa pikir ediyar. Bu tagallarlar Evropa Parlamentinin deputatlar toporunun ve hukuk koruyucuların Ismatullayevanın adat edilme varadakı talep bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüz tutmağına, Birleşen Milletler Romasının Allah'a verdiği hün edinettilikli yağdayda saklanan nuvarada karar çıkarmağına alıp belli. Oların hayal etmeyen boşadılmağını çağırlayan beyleki vızdan yetirlerinden tapağıtlıkta. Açık düşündürüş vermeden azatlığı uyarılmağı bir taraftan Türkmenistan'ın hukuk koruyuş ulgumundaki hüner başarınlık sallığının açık boyun alınmağı olsa, ikinci taraftan yurdun kadiyet ulgumunla bormoli açıçanlığın düyüpten yokluğunu tasdik ediyer deyip hukuk koruyucu yazdı. Şeyle de Begmedova'nın fikirçe prezident idarası bu göç markalı Serdar Berdimuhamedov'i kakasından miras kalın bir avrayçılıktan taşlaştırmağı, aklamağa çalışar.
2007-nji ýyl gaýtalanýar. Şol ýyl Berdimuhamedow ata Kolumbiýa Uniwersitetinde özüniň ýaş häzirlikçi ýolbaşçylyk etmegi öwrenýän prezidentligini aýdyp özüni aklapdy.
Diýip Begmedow adatlygy beren düşündürüşini aýtdy.
Gynatak da yurdun hedirki yukarı yol başçılarında öz yalınışlarını boyun alır yali siyasi erk ihtiyar yok. Türkmen emildarları 30 yıllık kararsızlık dövründe represif ve korumpirlinin dolunduruş usullarına endik ettiler. Olar indi başkaça işlep bilmeyerler. Munun üstesine ceza berilmeginden huvatirlanıp olar inisiyativi gorkozmaya teyzeçe işlemegi teklif etmeye hem gorkyarlar.
Deyip. Begmedow hem bu ýagdaýlaryň Niýaz döwründen başlanan ýuwardaky pikir bilen aralaşýanlygyny bildirdi.
Mundan öň Berdimuhamedow ata hünäri önçe medik Sapar Murat Niýazowyň awtoritar rejimini kabul edip aldy. Gurbanguly awtokratiýadan başga ulgamy bilmeýärdi we ýurdy Edil Niýazowyň dolandyryşy ýaly dolandyrmagy ýykyn etdi. Indi Serdar Berdimuhamedow hem şol sürçegi çykarylan ýodadan barýar. Ýewropada Moskwada okandygyna garamazdan ol hem onuň töweregindäkiler hem Sevitdäki türkmen emildarlary hem köňüçe pikirlenmegi dowam etdirýär. Olar goý berilen ýalňyşlary boyun almagyň mertlik görkezmek däldi etem adyndan ýurt üçin masgaraçylykdygyna we hatda ýurdun durnuklulugyna wehim salýanlygyna ynanýarlar.
Diýip Begmedowa elektron posta arkaly iýberen düşündürüşini ýazdy. Odolky diplomat Nurmuhammed Hanan'ın pikirçe siyasi tutsuklarının ya da vızdan yetirlerinin beylik tutsukları yali Türkmenistan'ı kağıda olan tuhaf ettirmek, ötün soğratmak praktikasının çeğinine, kalplaştırılan cinayet ayıplamasından dol ayaklanılman, şertli yağdaydı. Sesin çıkarman oturmak vadasasını azatlığı verilmeyi yurdun hukuk devleti adına düyüpten ters geliyer.
Ben fikrim önce doğru bu nesi aklını noktayı fikir etken. Nem için neyseniz hakikatenim. Şu tutsuktan çıkarılanın son. Uygun bir şeyler yal vakalar var. Bol geçti. Tutsuktan boşadılanın sonum. Yürüyüce şu öz ovasından hiç geri çıkmak kadar. Pasfordan verilen ok. Onun dine hiç kimlenim sökötte şolmonlerleyip şoloryalı şirt oyalar. Min fikrim önce bunların boşadılığını şoloryalı boyun edip boşadılar deyip kretiyen.
Şeyle de Yaşul Aktivist'in anancına göre Serdar Berdimuhamedow fiyali yaş adamı Sovet Parti Mektevinin terbiyesini alan Sapar Murat Niyazov'un dolunuruş tecrübelerini ulanmak hiç bir ağrı getirmez ve eğer adamları mümkün olacakken türmeden geçirmek, aç ortaklamak, ezmek praktikasından düyüklü el çekilmese yurttaki yağday yütkömez.
Мен кырым боюнча бир ягда үйтмез ёшо. Неме үчүн десеңиз, Нияз өрнөдө, Нияз өзү яди. Бир топор адамлары электен кечирен ялы турмадан кечирмелли. Неме үчүн десеңиз, шо турмадаки кечирен күнлөрү бошодулгандан соң, шо ашы корлук амчолор үчүн жернет ялы көзүнө көрүнөр деп Şun yali fikri öňe sürýärdi. Çünki prezidentlerim, Berdi Muhammed Son Kakası olsun, Serdar'ın özü olsun, şu yolu dogam etgenler. Fikrimi cemlev aýtsam, kanunlar hem yankı türmeler halka karşı yara hükümünde olurlar.
Nur Muhammed Hanaf, Sapar Murat Niyazow'un hakikatte eserde ulu türme ulgamını döreden ve milyonlar çağdamı türmeden geçiren Stalin'e ulu hormat koyanlığını. Türmenin adamları korkulmakta oynayan uğruna ulu baka verenliğini, adamları elekten geçireni hal edip türmeden geçirmeliymegi gowy görenligini gurrun berdi. Eýsem Serdar Berdimuhammedow diwany ýurtda tankyt edilýän adam hukuklary ýagdaýynyň gowulga tarap ýetgemek üçin näme etmeli ýa-da näme edip biler? Hukuk goraýjy Begmedow bu soraga şeýle jogap berdi.
Öňki ýolbaşçylaryň ýalňyşlyklaryny boýun almak henüz giç delke odaly iş ýüzündäki reformalara başlamaly. Şol sanda kadr meselesinde aýdaly buğdoklaryň ählesindäki hususanda kanun goraýşy we kadiýet ulgamlarındaky korumpirlenen ýaranjaň öz hünärinin usatları olan adamlar bilen çalışmalıyım. Balçika yurtlarında edilşiyali kararsız bilermenleri hem çağırıp olurdayım.
Deyip Begmedova aitti. Yönür Serdar Berdimuhammedow'un vedipesine gelenine hedir bir yılan bolmağınlığını, onun entek öz örtmeleri başlamak mümkünçülüğünün bağırdığını, göyverilen yalnızlıkların boyun alınmağının öz örtmeler için ilkinci adım bolcaktuğunu hem sözüne koştu. Begmedova hiç kimin represiya çağırmayanlığını, uzdanlı hünermenleri saylav almağın ve oların işine pehkel vermediliğin köp sadi ütköt çöktüğünü belliyar.
Munun çalt amalaşçak iş değerliği düşnüklü yöne Türkmenler islendik görünüşteki mayılgınlığa minnettar bolurlar.
Deyip hukuk koruyucu bu meselede konusu devlette olayan zatları misal getiriyar.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilki kapıyını siyahatçılar. Daşar yurt blogçılar üçin açtı. Hatta olar bilen özü hem duşuk geçirdi. Mesal üçin, oların interneti Türkmenistan'da akıdan has güçlü valyuta konvertasyasında hem ol yerde bizdeki yalı kıyınçılıklar yok. Özbek studentleri Türkmenistan'daki yalı ayılgın çiçeklendirmelerden ecir çekmeyer.
Deyip ol Türkmenistanların Özbekistan ilin deneştirilerini hem entek köp iş etmeliğini, ol yerde kent kogluğun bağırdığını nıgtadı. Türkmen Helsing kazanasının başlığının pikirçi esası mesele bu işlere başlamakta ve eger de edilmeli işlerin gerimi boyun alınsa proses başlanır.
Yeni bir gedek kaytalyaryn, berk siyasi erk ihtiyar bolmasa bu hili işe her öň yeten başlap bilmez.
Deyip Begmedova yazmaçı düşündürsün soňlaya. Maglumat üçin aýdylsa, Sapar Murat Niyaz bilen şol wagtky baş prokuror türme tutsaglygyny hökm edilen Kurban Meyve Atacanova'nın arasında yurttaki cinayetin derecesi, karasızlığın dürlü yıllarını günahı geçilen adamların sahanı var edilen ve televizyonu da verilen kurulunlarda 2006 yılda 150 milyon uğrak adamın türmelerden geçenliği belli olupdu. Sondan sonki yıllarda günahı geçilen adamların resmi sahanolarından çen tutulsa, hukuk koruyucuların ve sinçilerin hesaplamalarına göre Türkmen sahanını tutsak edilen adamların sahanı ken azalmaya. Emma hakimiyetler türme vasılayan adamların umumu sahanı, türmede ölün adamların sahanı, ikinci ya üçüncü gedek türme düşen adamlar, bu uğurda geçirilen sosyal bağırlıkların neticeleri vardı da mağlumat vermeye. Sonun ulan bir vakitte türmede ölen siyasi tutsakların kevirinin cesedinin karınlaşlarına dine hiç kime aitman zalimak şerti bilen belirleyenliği. Tutsoluktaki ağır şartların bir topar emeller için bir kanun kadın seçmesine öğürlün nuvaradaki mağlumatlar var. Emma muna varamazdan odol tutsoğda olan ve sonra yurttan çıkma uvasaran rayetlerin kevirinin hukuk koruyuculara veren mağlumatlarına edilen edenettilikleri sultanını Türkmen galali Begul Anna Nazarova yali öz zanında kasetme geçenli yetirilen yaş köyün hostarlarının ardının dinlenmediği yali mağlumatları Türkmen hakimiyetleri hiç bir resmi düşündürüş vermeye. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam hukukları boyunca aprel ayında çap edilen yıllık kasavatına aydılmağına göre Türkmen kanunlarının rayetin kanuni esası tutsak edilmeğini ve saklanmağını gadağın ediyenliğine karamazdan Türkmen sahanına bunların ikisi çınlakay mesele olmağına galiyar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize öz pikirleriňizi ýazyň, öz tejribeleriňizi paýlaşyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy Like koymağınızı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyarız. Şeyle de, özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, xabar vermeniz soruyarız. Adatlığın solkunlarından ayrılman.